Myslím, že nejaké prímorské mesto na juhu Anglicka nie je také príťažlivé ako St. Law. Nesie priliehavú prezývku kráľovná letísk a človeku čímsi nápadne pripomína rivieru. Inak, pobrežie Cornwallu je podľa môjho názoru do poslednej bodky rovnako fascinujúce ako v južnom Francúzsku. Takto som sa vyjadril aj pred svojim priateľom Herkulom Poirotom. Stálo to na jedálnom lístku včera v reštauračnom vozni Monami. Vaša poznámka nie je vôbec originálna. Ale súhlasíte s ňou? Usmieval sa po podfúzi a na moju otázku neodpovedal. Tak som ju položil znova. Tisíckrát sa ospravedlňujem Hastings. Zatúlali sa mi myšlienky. A dokonca práve do toho kúta sveta, o ktorom ste práve básnili. Do južného Francúzska? Áno. Myslel som na poslednú zimu, ktorú som tam strávil a na udalosti, ktoré sa vtedy odohrali. Aj ja som si ich pamätal. V modrom vlaku sa stala vražda a prípad, komplikovaný a záhadný, Poirot vyriešil so svojím typickým neomylným ostrovtipom. Škoda, že som tam nebol s vami, vyhlásil som s hlbokou ľútosťou. Veru škoda, súhlasil Poirot. Vaše skúsenosti by boli pre mňa neoceniteľné. Úskokom som na ňo pozrel. Dávno som si navykol nedôverovať jeho komplimentom, teraz však pôsobil, že to myslí úplne vážne. A prečo by aj nie? Mám naozaj dlhoročné skúsenosti s metódami, ktoré používa. Predovšetkým mi chýba vaša bujná predstavivosť, Hastings. Zasnenie pokračoval. Človek sa predsa len potrebuje trochu uvoľniť. Môj komorník George, s ktorým som si občas dovolil čo to prediskutovať, nemá predstavivosť, ani čo by sa za nich došlo. Jeho poznámka mi pripadala celkom irelevantná. Povedzte mi, Poirot, vyzval som ho, neláka vás niekedy predstava, že by ste sa vrátili k aktívnej činnosti? Takáto záhaľka mi pozoruhodne vyhovuje, priateľu. Sedieť na slniečku, čo môže byť príjemnejšie? Zostúpiť z piedestálu na vrchole slávy, čo môže byť vznešenejšie? Hovoria o mne, to je Hercule Poirot, veľký a jedinečný. Takýchto ako on nikdy nebolo a už ani nebude. Eh bien, som spokojný. Viac nežiadam. Som totiž aj skromný. Ja by som slovo skromný rozhodne nepoužil. Zdalo sa, že egoizmus môjho nízkeho priateľa s pribúdajúcimi rokmi rozhodne nemizne. Vyvaľoval sa v kresle, hladkal si fúzy a od samolúbosti až priadol. Sedeli sme na jednej z terás hotela Majestic. Je to najväčší hotel v St. Law, stojí na mise a je obklopený vlastnými pozemkami s výhľadom na more. Pod nami sa tiahli hotelové záhrady s voľne vysadenými palmami. More malo prekrásny tmavomodrý odtieň, obloha bola jasná a slnko žiarilo s tým zúrivým odhodlaním, aké augustovému slnku tak svedčí. Ale v Anglicku sa málo kedy vyskytuje. Ozýval sa včelí bzukot, ušiam náramne príjemný a vôbec dokonalejšie to už ani nemohlo byť. Pricestovali sme len včera večer a toto bolo prvé ráno z nášho zrejme týždňového pobytu. V prípade, že sa nezmení počasie, čakala nás bezchybná dovolenka. Vzal som do ruky raňajšie noviny, ktoré mi pred chvíľou vypadli a vrátil som sa k čítaniu správ. Politická situácia bola neuspokojivá, ale nezaujímavá. V Číne vypukli nepokoje, dlhý článok rozoberal údajný podvod vo finančných inštitúciách v City, v celku sa však neodohralo nič mimoriadne vzrušujúce. Zvláštna záležitosť, táto horúčka papagájov, poznamenal som pri listovaní. Veľmi zvláštna. Vidím, že v Leeds zaznamenali ďalšie dve úmrtia. Nesmierne poľutovania hodné. Znovu som obrátil stránku. Stále žiadne správy o tom pilotovi Setenovi, ktorý sa pokúšal obletieť Zemeguľu. Majú guráž, títo chlapci. Ten jeho obojživelný stroj Albatros musí byť úžasný vynález. Bola by ho škoda. Nie, že by sa zatiaľ vzdával nádeje. Možno sa mu podarilo pristáť na niektorom z tichomorských ostrovov. Obyvatelia Šalamúnových ostrovov sú stále kanibali, nie? Milo sa opýtal Poirot. Určite je to dobrý chlap. Pri takýchto príležitostiach je človek hrdý, že je Angličan. Je to aspoň aká taká útecha po tých slabých výkonoch vo Wimbledone, dodal Poirot. Nechcel som. Môj priateľ veľkodušne mávol rukou. Ja, vyhlásil, ja teda rozhodne nie som obojživelník ako lietadlo chudáka kapitána Setona, ale za to som kozmopolita. A ako viete, Angličanov som vždy hlboko obdivoval. Napríklad pre tú dôkladnosť, z akou čítajú raňajšie noviny. Moju pozornosť upútali politické články. Zdá sa, že ministrovi vnútra pekne podkúrili, prehodil som so smiechom. Neborák, nechcel by som byť v jeho koži, ach, veru nie. Je na tom tak zle, že hľadá pomoc v najmenej pravdepodobných končinách. Prekvapene som na neho pozrel. Poirot sa pousmial a z vrecka vylovil svoju rannú poštu, pedantne previazanú gumičkou. Spomedzi viacerých listov jeden vybral a hodil mi ho. Zjavne ho doručili už včera, pred našim príchodom, povedal. Prečítal som si list a pocítil príjemné vzrušenie. Ale Poirot, zvolal som. Toto je veľmi lichotivé. Myslíte, priateľu? O vašich schopnostiach sa vyjadruje veľmi úctivo. A pravdivo. Poirot skromne pozrel bokom. Prosím vás, aby ste sa venovali jeho problému. Žiada to ako osobnú láskavosť. Veru tak. Nemusíte mi všetko opakovať. Drahý Hastings, iste chápete, že list som si už prečítal. Veľká škoda, vzdychol som. Už som sa veľmi tešil na dovolenku. Ale nie, nie. Kalmes vu. O tom nemôže byť ani reči. No minister vnútra píše, že je to súrne. Možno má pravdu, možno ju nemá. Politici sú príliš teatrálni. Sám som to videl v Cambre des députés v Paríži. Iste, Poirot, iste, ale nemali by sme zariadiť všetko potrebné? Express do Londýna už odišiel. Odchádza vždy o 12. Ďalší vlak. Upokojte sa, Hastings. Prosím vás, upokojte sa. Zase ste celý rozrušený. Nevyskočte mi tu z kože. Dnes do Londýna nepôjdeme a ani zajtra nie. Lenže tento list nezaujíma ma. Nepatrí k vašej polícii, Hastings. Tento prípad mi ponúkajú ako súkromnému detektívovi. Odmietnem ho.